Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін республикабыз халқы Украинадағы хәрби махсус операция вақытында халяк болған ефрейтор Дамир Ғилимханов белән хушлашты. Ғилимхановлар ғойләсінің қойғысы нұртақлашырға Татарстан республикасы президенті Рустам Миңниханов тәкілген еді. Россия құралы күшлерінің Украинада махсус хәрби операциясы дауам ете. Бізнің батыр суғышшылар Донбас халқын яқлы, жинеячіл пронацист режимін тормар ете. Россия үшін имен келешек бұлдыру бойынша изге бұрыш үтелер. Бүтін ил Құралы күшілер қамаларының баш командующий Владимир Владимирович Путин тересінде бірләшті. Татарстан республикасында туып өскен солдатлар һәм офицерлар, олар батырлық көрсәтіп, хәрби бұрышларын батырларша үтейләр. Ватанға һәм аның халқына хызмәт итү юлын сайлағаш, олар еш кына дөньяны үз ғұмырләре бәрәбәренә яклый. Дамир Рәшитұлы Ғилимханов хезмәттәшләре өчен ышанычлы иптәш, профессионаллык һәм югары кешелеклелек сыйфаты үрнәге булды. Хәрби бұрышны үтәгәндә күрсәткән батыр һәм каһарманлыгы өчен Россия Федерациясы Президенты указы белән Дамир Ғилимхановка Россия Герое исеме бирелде. Без якташыбыз күрсәткән батырлыкны истә тотачакбыз. Мин Дамир Ғилимхановның якыннарының кайгысын уртаклашам. Безнең республика һәм тулайым илебез өчен зур югалту. Әмма бу батырлыкны без һәр вакыт истә тотачакбыз, диде Рустам Миңниханов мәтәм чарасында. Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының составында 79 йөк машинасы булган 14 автомобиль колоннасы Донбас һәм Украинада яшәүчеләргә 700 тоннадан артык гуманитар ярдәм китерде, диелә министрлык хәбәрендә. Гуманитар йөк шишәгә тутырылган су, азык-төлек һәм беренче чиратта кирәкле әйберләр, балалар ризыгы, шулай ук төзелеш материалларын үз эченә ала. Республика маркетинг үзәге тарафыннан элек чит илләрдән сатып алына торган продукция каталогы булдырылган. Алмаштыручы продукция өлешендә тәкъдимнәр әзерләнә. Министрлыкларга һәм муниципалитетларга республика маркетинг үзәгендә предприятиеләр һәм учреждениеләр эшен активлаштырырга кирәк. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, хәзерге көндә иң мөһим бурычларның берсе импортны алыштыру. Безнең маркетинг үзәгенең каталогы күбрәк булган саен безнең предприятиеләр өчен импортны алыштыру мөмкинлекләре арта, диде ул. Моннан тыш киңәшмәдә яңа коронавирус инфекциясе белән авыру, җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү һәм аларны тиешенчә карап тору темалары да күтәрелде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бүген халыкара мәдәният көне. Шул уңайдан Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов котлау юллады. Хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләре, сәнгать эшлеклеләре, халыкара мәдәният көне уңайыннан җылы котлауларымны кабул итегез. Татарстанда күп милләтле мәдәни мирасны саклауга аерым игътибар бирелә. Безнең республикада төрле халыклар һәм конфессияләр мәдәниятләре гармонияле күрше һәм тыгыз элемтәдә тора. 2022 ел безнең илдә Россия халыклары мәдәни мирасы йылы дип игълан ителде. Без нәкъ менә быел бөтен ил белән бергә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтәчәкбез. Сүз дә юк, мондый эшне мәдәният һәм сәнгать өлкәсе хезмәткәрләреннән башка башкарып булмый. Үзен сәнгатькә хезмәт итүгә, мәдәни мирасны саклауга багышлаган барлык кешеләргә хезмәт сөйләшенлегегез, тугрылыгыгыз һәм һөнәри осталыгыгыз киләчәк буыннар өчен алып барган югары миссиягыз өчен рәхмәтемне җиткерәм. Шын күңелдән сезгә нык сәламәтлек, илһам һәм яңа иҗади җиңүләр телим. Бәйрәм белән, кадерле дуслар, диелгән Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов котлавында. Бүген 15 апрель көнне Габдулла Тукайны искә алу көне. Бүген иртән бер төркем татар җәмәгатьчелеге яңа татар бистәсе зиратында шагыйрь каберенә чәчәкләр салды. Истәлекле чаралар Тукай әдәби музеенда дәвам итте. Тукайның шигырьләрен, публицистик әсәрләрен кулга аласың да уйланасың. Тукай һаман искермәгән, һаман безнең белән дип әйтәсең. Милләт, мәдәният, сәнгатькә карата әйтелгән фикерләре бүген дә актуаль, диде Татарстан Язучылар Берлеге рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рыкаил Зайдулла. Иртәгә 16 апрельдә Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Сәүдәдә Татарстанның 22 муниципаль районы, шулай ук республиканың агросәнәгать комплексының 22 оешмасы вәкиле катнашачак. Ярминкәләрдә төрле җитештерүдәге товарлар, яшелчә, ит һәм сөт продукциясе, ун, ярмалар, шикәр һәм башкаларны сатып алырга мөмкин. Ярминкәләргә иртәнгә 6-дан көндезге 12-гә кадәр барырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре 23 апрельгә кадәр була. кылууда. Узган атнада алардын ишин Казан мэри Сурмечин да карап кайтты. Ул 16 майданчыктын бирсинде Киров районундагы Батыршын урамындагы сөүдө урунунда болду. Бүгүн 2023 жылда түзүклөндүрүлөчөк ишик алларын, паркларын һәм скверларын белгилөө үчүн тавыш бирүү башланды. Сураштыруу 30 майга кадар дәвам итәчәк. Республика халкының безнең ишик алды президент программасы буенча үстенлекле тәртиптә түзүклөндүрүлөчөк 200 ишик алдын сайлап алуу мөмкинлиге бар. Ишик алларын түзүклөндүрүү ише 2023 елның күзүнә төгәлләнәчәк. Моннан тыш татарстанлылар киләсе елда түзүклөндүрергә кирәк булган парклар, скверлар һәм яр буйлары өчен тавыш бере ала. Сұраштыруда барлығы 204 иштимағы кенглік, шул есептен Қазанның 27 объекті қотнаша. Тауыш беру тұрақ хәм шәхәр мүхиті Илкулян проектының оңайлы шәхәр мүхитін формулаштыру федераль проекті қысаларында өткәрілі. Есігізге түшірәбіз, біздің ешігалды программысын ғамәлге ашыру үшін бұйыл Қазанда үстемір әуште 500 миллион сум ақша бөліп беріләшәк. 2021 елда Қазанда 430 йортның 227 ешігалды территориясы түзікләндірілген. Оңай үзгәрешләр 100 меңгә якын кешене кылачлаган. Казанда сезонлы бакчачылык маршрутлары ише бүген башлана. Гадәттә аларны ел сайын 30 апрельдә башлап җибәрәләр иде. Әмма шәһәрлеләрнең күпләгән мөрәҗәгатьләре сәбәпле башкаламы рейс Сурмечен бу юлы автобуслар хәрәкәтен иртәрәк ачарга кушты. Сезонлы 6 маршрутта көн сайын иң популяр юнәлешләр буенча 13 автобус йөриячәк. Пассажирларны ташучылар коронавирусны профилактиклау буенча чараларны үтәүне дәвам итәчәкләр. Салоннар дезинфекцияләнә, җилләтелә, шәхси клау чаралары кулланыла. Исегезгә төшерәбез, узган ел сезонлы бакчачылык маршрутлары белән 700 меңнән артык пассажир файдаланган. Маршрутлар турында тулырак 8-875-30-50 кайнар линия телефоны буенча белергә мөмкин булачак. Телефон номерын кабатлыйм: 8-875-30-50. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 16 апрель шимбә көнне Татарстанда аяз ушан болытлы һава, урыны белән яңгыр һәм җирпшек кар явы ихтимал. Көндез явым-төшемсез. Җил төньяктан, төньяк көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, көндез 4 градустан алып 9 градуска кадәр җылы.